Pacea Domnului Iisus, frații și surori, și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și mărit să fie numele Său pentru bucuriile pe care ni le păstrează, harul bogat pe care nu încetează să-L reverse peste noi, și în seara aceasta, până la momentul acesta, am primit din harul acesta în măsură bogată. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți, vă rog, să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne mai și înviorăm trupurile, să ne mai trezim și spiritele, ca să luăm aminte la cuvântul Domnului. Vom deschide cuvântul Domnului și vom citi pentru început un singur verset. E un singur verset. Dar veți vedea că este un cuvânt intens, subliniat, repetat la lui Dumnezeu, care dorește să ne rețină atenția și interesul, pentru că este cuvântul Domnului pentru noi în seara aceasta. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 13 și versetul 5, cuvântul Domnului spune așa: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frații și surori, am bucuria aceasta de a fi din nou împreună în casa Domnului, în prezența poporului lui Dumnezeu și în locul unde Dumnezeu binecuvintează pe cei ce sunt ai Lui. Și vă salut în numele Domnului și vă aduc salutări sfinte și urări binecuvântate din partea fraților dumneavoastră de la Brașov, din Biserica Pentecostală Philadelphia. Harul și pacea să vă fie înmulțite și Domnul să ne pregătească pentru întâlnirea cu El. Amin. Am de asemenea bucurie în inimă și mulțumire față de Domnul că de curând, ieri, s-a încheiat aici o lucrare plăcută, frumoasă, dar cred și nădăjduiesc în credință, o lucrare folositoare pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru slava Domnului. S-au încheiat cursurile seminarului biblic Timoteus, care au fost parcurse și însușite de un număr de frați. Cei mai mulți din adunarea aceasta, 26, dacă nu mă înșel, au fost chiar din adunarea Elim, au mai fost și de la Krems care au venit. Și timp de 2 ani Dumnezeu a instruit acești bărbați, i-a pregătit în înțelegerea cuvântului Domnului, în adâncirea tainelor lui Dumnezeu, făcându-i mai competenți, nădăjduim noi, pentru lucrarea Domnului, dar în același timp și mai responsabili, pentru că cuvântul Domnului spune că cui s-a dat mult, i se cere corespunzător, cui i s-a dat puțin, i se cere mai puțin. De acum, frații care au absolvit cursurile seminarului Timoteus, aș vrea să aibă această conștientizare că sunt mai responsabili înaintea Domnului de ceea ce Domnul a sădit în ei. Pentru asta vreau să mulțumesc conducerii Bisericii Elim și fratelui Nelu Zlibuț în mod special, și pentru că fratele a fost implicat în lucrarea acestui seminar ca profesor și și-a adus aportul cu multă competență și cu multă dragoste la lucrarea aceasta, dar și pentru că Biserica Domnului a asigurat aici condiții foarte bune de desfășurare a cursurilor și a tot ceea ce a fost necesar. Domnul să fie slăvit și El să răsplătească după bogățiile harului Său în slavă. Amin. Suntem împreună și așa de minunat să fim împreună. Și este o atmosferă înălțătoare să fim împreună, să ne rugăm împreună, să lăudăm pe Domnul împreună, să ne închinăm cu adorare înaintea Lui, să primim cuvântul Domnului, slujirea celor ce cântă și a celor care într-un fel sau altul, cu darurile pe care le-a primit de la Domnul, slujesc la zidirea Bisericii lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta mi-am adus aminte că cu ani în urmă, cel puțin 10 ani în urmă, am fost vizitați în biserica noastră de un frate care a predicat la o zi de evangelizare. El a predicat atunci despre pilda celor 7 fecioare, dar sub genericul acesta: de ce aici toți împreună și atunci despărțiți? De ce aici ne bucurăm toți de harul lui Dumnezeu, îl împărtășim în egală măsură, suntem un popor al Domnului. Domnul are mare plăcere, spune Scriptura, de poporul Său și înțeleg de ce, numai când privești poporul Domnului, bunici, părinți, tineri, copii, adolescenți, băieți, fete, bărbați, femei, care se închină Domnului, îți dai seama de ce Domnul are mare plăcere de poporul Său. Și noi avem bucuria să fim împreună cu poporul Său. Dar într-o zi, ne spune Domnul, va avea loc în lumea aceasta o mare despărțire între cei credincioși și între cei necredincioși. Și tot Biblia ne spune că va fi atunci o dramatică despărțire între cei credincioși și cei credincioși. Și de ce oare aici ne putem bucura cu toții în închinare, în laudă, în rugăciune, în toate lucrările Domnului? Și atunci o despărțire dramatică. De dimineață am fost într-o adunare și am slujit, a fost și acolo cina Domnului, ca și aici, am înțeles, de dimineață a fost cina Domnului. Și la un moment dat am făcut sublinierea aceasta, fraților, chiar la începutul predicii. Până aici am avut părtășie cu toți. Până aici ne-am închinat toți în cântare, în rugăciune, am ascultat cuvântul Domnului, slujirile care au fost. Vom asculta și predica asta împreună și va veni momentul când spunem cei ce se împărtășesc rămân în picioare sau se pleacă pe genunchi, cei ce nu se împărtășesc se așează pe scaune și se face o împărțire. Până acolo nicio împărțire. Toți ne-am rugat, toți am cântat, toți am ascultat cuvântul Domnului, o turmă și un păstor. Și din momentul ăla, două categorii diferite. Cei ce se împărtășesc și cei ce nu se împărtășesc. Dar o întrebare am pus. Oare până la momentul acela am avut noi părtășie? Într-adevăr, am avut părtășie două ore și n-am mai avut una a treia. Dar două ore am avut. Am avut oare în cele două? Și cred că Biblia ne spune, n-am avut nici în cele două. N-am avut toți. Am avut unii și n-am avut toți. Pentru că cuvântul Domnului spune, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, atunci avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dar ce înseamnă să umbli în lumină? Înseamnă să fii transparent, înseamnă să lași, să scoate Duhul lui Dumnezeu la lumină ce trebuie să iasă la lumină. Ce înseamnă să umbli în întuneric? Înseamnă să ai ceva de acoperit, să acoperi ceva tot timpul și să ai speranța că nu va ieși niciodată la lumină. Când nu ne împărtășim, de ce nu ne împărtășim? Păi este ceva, e un ceva care știu eu, știe și Domnul și de aia nu mă împărtășesc. Este ceva care n-a fost adus la lumină. Dacă nu umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, nu avem părtășie unul cu altul. Doar cântăm cântări împreună. Doar rostim rugăciuni împreună, doar ascultăm cuvântul Domnului împreună, dar nu avem părtășie, că părtășia nu înseamnă să stai în locuri apropiate sau să fie în aceeași încăpere, să faci aceeași activitate duhovnicească, nu. Părtășia înseamnă unitatea inimilor în aceeași simțire, în aceeași stare duhovnicească care se revarsă înaintea lui Dumnezeu. La cina Domnului, Domnul ne pune întrebarea asta de fiecare dată. De ce câtva timp împreună? Și după aceea nu mai suntem împreună. Pentru că de câte ori vorbește Domnul despre cina Domnului, Domnul Iisus și apostolii spun, beți toți, toți. Și Domnul se așteaptă ca toți, pentru că e o masă de familie, pentru că e o masă înaintea Tatălui Ceresc. Și când un tată se adună familia și familia noastră e mai bogată și noi în fiecare lună ne adunăm, ca să ne închinăm Domnului cu mulțumire pentru cei ce au mai împlinit un an și așa mai departe, și deja o casă mai mare nu mai este încăpătoare, că sunt peste aproape 50 de suflete. Și când suntem toți așa de mare bucurie, și când cineva nu este, și nu este dintr-un motiv întemeiat, bucuria este șterbită. Dar dacă cineva ar lipsi pentru că o stare rea, de nemulțumire, de așa, nu vine, vai, ce întristare ar fi și ce amprentă pe toată întâlnirea și pe toată sărbătoarea aceea. Dar așa e la masa Domnului. Tatăl își cheamă toți copiii lui împreună la masă, e masa lui, nu-i masa noastră, El ne cheamă la masa lui, El ne servește la masa lui, El ne pune pe masă mâncarea duhovnicească, numai vrea să venim toți să ne bucurăm și să ne punem întrebarea aceasta mai departe. Dar acum, cuvântul Domnului ne îndreaptă atenția spre sfârșitul tuturor lucrurilor, când spunea Domnul Iisus Hristos că va avea loc această împărțire, această despărțire despre care Biblia vorbește în mod separat. Aici ne bucurăm de harul Domnului, ne bucurăm de tot ce am împărtășit noi până acum și de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu, avem aceleași privilegii cu toții. Într-o zi însă când va veni Domnul Iisus Hristos în slavă, atunci spunea El că va face o împărțire, îi va pune pe unii la dreapta, îi va pune pe unii la stânga și, Doamne, nu va însemna același lucru. Și acolo când vorbește Domnul Iisus despre asta, vorbește despre credincioși, vorbește despre cei ce au crezut, au avut credință, au umblat pe calea credinței. Și tocmai pentru că au umblat pe calea credinței, au așteptarea nu numai să fie recunoscuți de Domnul ca fiind ai Lui, dar să fie și răsplătiți pentru viața pe care au trăit-o, slujirea pe care au făcut-o. Și dezamăgirea mare va fi că El va spune, nu vă cunosc, duceți-vă de la mine. În seara aceasta aș vrea să luăm aminte că Duhul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului, ne dă un răspuns. El este mai multe în Scriptură. Dar în seara asta un răspuns ne dă la întrebarea, de ce aici suntem împreună toți? Ne bucurăm de privilegii, de cântări, de harul Domnului. Și atunci, unii dintre noi, poate chiar noi, vor fi separați de cei care vor auzi, veniți binecuvântați Tatălui. Și răspunsul pe care în seara aceasta ne-l dă cuvântul lui Dumnezeu este că unii dintre noi n-au rămas în credință. Au venit la credință, au primit credința, au practicat credința, și dându-și seama sau nedându-și seama, n-au rămas în credință. Și de aceea Duhul Sfânt îl îndeamnă pe Apostolul Pavel să vină în fața credincioșilor din Corint și să îndemne lucrul ăsta, pentru că zice el în capitolul 12, de la versetul 22, așa: mă tem, fraților, ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu privire la voi și să nu trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Mă tem, zicea. De aceea le trimit în scrisoare și spune, vă rog, fraților, pe voi înși vă, cercetați-vă dacă sunteți în credință. Și revine și repetă. Iar zic, cercetați-vă, uitați-vă voi, trăiește Hristos în voi? Sau doar avem mărturia și simțământul că este în noi? L-am primit pe Domnul, este în noi, îl avem pe Domnul. Când eram copil, mergeam la o adunare în orașul în care am crescut, era un frate în vârstă acolo care spunea o istorioare. Așa de plăcute și farmecul lui le spunea într-un fel că pe noi ne atrăgea, era lucru care ne atrăgea să mergem la adunare, să mai auzim istorioare. De fiecare dată spunea câte una, foarte potrivită cu ceea ce învăța. Dar una dintre ele, pe care probabil și dumneavoastră o știți, spunea că cineva s-a dus într-un oraș, a vrut să ajungă la o anumită adresă și erau atunci trăsurile acelea care îi duceau pe oameni, taxiurile din vremea aceea, și a vorbit cu un birjar din acesta și a spus, uite, vreau să ajung acolo, cât face, îți plătesc, dar te rog să mă duci trecând pe acolo, pe acolo și pe acolo. Foarte bine, a urcat în spate și omul a plecat la drum. S-a gândit, se vede că omul ăsta nu-i de aici din oraș. Păi să-l duc acolo, pe unde mi-a spus el, e un ocol mare și inutil. Știu eu un drum mai scurt și pot să-l duc acolo mai repede și la același preț. Și nespunând gândurile lui, a luat-o pe ruta lui, numai că cel care vrea să ajungă acolo și-a dat seama că nu merge pe ruta pe care i-a cerut-o el, undeva la un colț unde a încetinit el viteza, omul și-a luat geanta, a coborât fără să spună ceva și birjarul a plecat mai departe. Acum oamenii îl vedeau pe drum că e liber, e gol și aveau nevoie și îi făceau cu mâna și spunea, ia-mă ce pe mine, vreau să mă duci undeva. Spunea, nu pot, că trebuie să-l duc pe Domnul. Și tot drumul a tot spus că nu poate să ia pe nimeni, că trebuie să-l ducă pe Domnul. Când a ajuns la destinație, s-a întors să-și ia banii, nu mai era Domnul. Nu mai era de mult. Și morala era, este foarte posibil să umblăm în viață, spunând, nu, că eu merg cu Domnul. Nu că eu sunt credincios, nu că eu sunt membru bisericii, Dar eu mai și slujesc în adunare, într-un fel sau altul, sau dacă nu slujesc altfel, măcar sunt la adunare de fiecare dată și nu lipsesc. Și nu se poate să nu fiu în credință. Și se poate, din anumite motive, Domnul să fi coborât. Și cel mai trist este să constați la destinație că El nu mai este. Și Mântuitorul spunea că așa se va întâmpla cu unii. Și ba nu spunea unii, spunea mulți. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și eu voi spune, nu, nu vă cunosc, nu știu de unde. De aceea, frații surori, m-am bucurat că la timpul de rugăciune Domnul tocmai îndemnul ăsta ni l-a dat, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Însă nu este lucru ușor, este ceva așa de general, haideți să ne cercetăm. Unii ori spunem, ne plecăm pe genunchi sau ca în seara asta și facem o rugăciune de cercetare. Și facem. Dacă ne-am întrebat noi pe noi, nu pe altcineva, ce am făcut în rugăciunea de cercetare? Păi ne-am cercetat. Cum? Ce? După ce criterii? Ce am avut în vedere? Ce am urmărit? Până la urmă, în cercetarea aia, ce a ieșit la lumină? Cred că nu ne-ar fi ușor să răspundem. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne învață în seara aceasta cum să ne cercetăm și ne învață să facem lucrul acesta permanent. Să facem lucrul acesta până când vom ajunge la capăt, ca să primim mereu și mereu asigurare din partea Domnului că suntem în credință. Dacă nu era pericolul acesta, ca să nu mai fie în credință. Pavel nu repeta de două ori. Pe voi înși vă testați-vă, pe voi puneți-vă la probă, mai sunteți în credință. Și puneți-vă din nou la probă ca să vă încredințați, mai sunteți sau nu mai sunteți. Într-un fel, cum să nu fim dacă tot aici suntem? Suntem în registru, suntem membri, slujim. Într-un alt fel, Domnul ne vorbește foarte solemn și foarte... pentru că zice, vedeți dacă mai sunteți în credință. Oare ce înseamnă asta? Dacă mai sunteți în credință. Biblia ne vorbește despre credința care mântuiește și despre credințe creștine, pentru că au în vedere lucrurile lui Dumnezeu și ale Domnului Iisus și ale Noului Testament, care nu mântuiește. Dar o numește credință Iacov. Pe una o numește credință fără fapte și spune, poate să mântuiască o credință de asta? Și răspunsul implicit este, asta nu mântuiește. Pe alta o numește credința demonilor și spune, și demonii cred. Și ce cred ei îi înfioară, îi îngrozesc, dar rămân la fel și nu se schimbă și nu e nicio speranță pentru ei. Și este credința care mântuiește, și este credința, spune el, care se exprimă în faptele sale. Credința care se exprimă în faptele sale pentru cei necredincioși, cei nemântuiți. Care este credința mântuitoare și în ce fapte se exprimă ea? Ca să se știe, este credința mântuitoare sau nu este? Pentru cei nemântuiți, credința mântuitoare se exprimă în pocăință. Despre oamenii din Ninive se spune, oamenii aceia au crezut pe Dumnezeu și au dat dovadă de o pocăință adâncă, era o faptă a pocăinței asta. Și Domnul Iisus spune mai târziu, bărbații aceia vor răsândi neamul acesta pentru că ei s-au pocăit. În cartea lui Iona nu apare cuvântul pocăință. Dar aici Domnul spune, ce au făcut ei a însemnat pocăință. Pentru cei necredincioși, credința care mântuiește înseamnă botez, disponibilitatea de a se boteza. Iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, se poate și credința acelui om a făcut ca el să fie botezat acolo, să plece plin de bucurie în țara lui. Credința care mântuiește pentru cei necredincioși este credința care îndeamnă la sfințire, la renunțare, la păcat și la dorința de a deveni tot mai asemenea Domnului Iisus. Aia e credința care arată omul ăsta a fost mântuit. Dacă aceste fapte nu se văd, ci doar faptul că cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a înviat din morți. Și ce schimbare a făcut în viața ta? Și care sunt faptele credinței? Păi nu sunt. Atunci nu este nici credința care mântuiește. Dar pentru cei credincioși? Pentru noi. Care sunt faptele credinței care ne arată că este credința care ne păstrează pe calea Domnului, pe traiectoria Domnului, care duce acolo unde El spune, veniți binecuvântați Tatălui și moșteniți ceea ce v-a fost pregătit de la întemeierea lumii. Pentru cei credincioși, credința se exprimă în umblarea în lumină. Vă aduceți aminte că de când s-a săvârșit primul păcat în Eden, tendința omului a fost să acopere, să ascundă, să nu știe nimeni, să nu se mai vadă. Și asta înseamnă umblare în întuneric. Și au făcut și niște veșminte și le-au pus pe ei, n-au reușit să se îmbrace. Dumnezeu le-a făcut rost după aceea de o îmbrăcăminte adecvată. Umblarea în lumină arată că suntem încă în credință și mergem cu Domnul înainte. Apoi, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Cine zice că rămâne în el, păzește poruncile lui Dumnezeu. Apoi, iubirea fraților, biruința asupra păcatului, trăirea în neprihănire. Acum, Ioan este acela care a scris scrierile lui și în amândouă, sau în Evanghelia lui, Ioan ne spune ce l-a călăuzit pe el când a scris Evanghelia asta, ce a avut în vedere și ce a urmărit. Este singurul dintre evangheliști care precizează lucrul acesta și el precizează în capitolul, în Ioan, în capitolul 20, de versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. E limpede că e o carte selectivă. El a scris selectând lucrurile și a lăsat în afară multe altele care le-a făcut Domnul, dar el nu le-a scris aici. Dar lucrurile acestea pe care le-am ales și care sunt scrise în cartea aceasta, spune el, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui, să aveți viață în numele Lui. Prin asta Ioan ne spune, am scris aceste cuvinte și am selectat aceste lucruri, pentru că dacă voi le credeți, aveți primiți viață veșnică, aveți mântuirea în numele Lui a Domnului Iisus Hristos. Spre sfârșitul secolului I, când deja biserica avea mărturie de 10 de ani și roade corespunzătoare și Evanghelia s-a răspândit foarte mult, în viața credincioșilor au apărut o anumită oboseală. Au apărut anumite slăbiciuni și Duhul Sfânt i-a arătat lui Ioan că sunt credincioși care cred că sunt pe calea Domnului și merg pe calea Domnului, dar nu mai merg pe calea Domnului. Și ei nici măcar nu știu și nici măcar nu-și dau seama. Și Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat să scrie epistole lui și în primul rând, prima epistolă către Ioan, tocmai cu acest scop. Să-i ajute pe credincioși și să ne ajute pe noi astăzi. Cum putem ști că suntem în viață veșnică, că suntem în mântuire, că am rămas în credință? Și el folosește expresia aceasta, cunoaștem, știm, prin aceea. Da, el exprimă sintetic lucrul acesta în prima lui epistolă Ioan, capitolul 5, versetul 13, unde spune așa, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Ca să știți că aveți. Acolo a spus, v-am scris asta ca să știți cum primiți viața. Cum primiți viața veșnică? V-am scris astea ca să știți dacă o mai aveți sau nu o mai aveți. Și de aceea vom găsi în epistola aceasta întâi a lui Ioan criterii pe care Duhul Sfânt le-a dat nouă de cercetare în lumina lor ca să vedem noi, eu adică. În seara asta, Duhul Sfânt nu-mi spune mie, nelugul rău, ia cercetează-i pe frații ăștia, mai sunt în credință sau nu. Nici dumneavoastră nu vă spune, dar iar cercetați-l voi pe gură dacă mai în credință. Nu, el îmi spune mie. Spune, pe tine însuți, nelugul rău, cercetează-te, mai ești în credință. Și dacă răspunzi ușor, sunt, el spune, pe tine însuți, te rog, cercetează-te. Deci este lucru serios, este lucru care trebuie făcut cu responsabilitate, cu profunzime și nu ușor așa. Și atunci Ioan este acela care ne dă criterii ce să urmărim în viața noastră. Aici Pavel sintetic spune, vedeți, Hristos trăiește în voi. El nu ne întreabă, l-ați primit voi pe Hristos într-o zi în viața voastră? Este important lucrul ăsta. Este important să putem spune că într-o zi am făcut ce spunea tot Ioan. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți chiar din Dumnezeu, recunoscuți de Dumnezeu și sunt copii ai Lui Dumnezeu, măriți să fie El. Dar acum vine Pavel și spune, mai vedeți pe Hristos în voi? Trăiește Hristos în voi? Trăiește Hristos prin voi. Se vede viața lui Hristos în voi. Dacă se vede viața lui Hristos în voi, sunteți în credință. Dacă nu se vede viața lui Hristos, doar mărturia că l-am primit în anul acela, m-am și botezat atunci și de atunci merg pe calea Domnului și nu sunt alte evidențe, este o problemă dacă sunt în credință sau nu. Și acum haideți să vedem câteva lucruri pe care ni le spune Ioan. Cum recunoaștem că Hristos trăiește în noi? Sunt două lucruri pe care aș vrea să le precizăm la momentul acesta, două noțiuni biblice, două noțiuni teologice. Justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu prin credință și neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Sunt două lucruri care la un moment dat par același lucru, dar ele sunt diferite. Justificarea este o stare de îndreptățire pe care Dumnezeu o acordă prin credință. Celui ce se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește, își mărturisește păcatele, cere iertare, Biblia spune Dumnezeu îl socotește neprihănit. Asta e justificarea. Îl socotește, el nu este neprihănit. El este un păcătos iertat, dar Dumnezeu îl socotește neprihănit. Și de aceea îl acceptă, îl apropie, îl ascultă, îi ascultă rugăciunile, îl călăuzește. Neprihănirea și umblarea în neprihănire este o lucrare care începe din momentul ăla și Duhul Sfânt o derulează toată viața. Și atunci, din punct de vedere al justificării, toți copiii lui Dumnezeu sunt neprihăniți. Din punct de vedere al mărturisirii practice, a evidenței faptului că Hristos trăiește în mine, viața Lui și-o trăiește în trupul meu, așa cum și-a trăit atunci în trupul pe care l-a căpătat prin Fecioara Maria, atunci este evidența că El trăiește în mine. Primul criteriu, Ioan spune în 1 Ioan 1:7, și am amintit asta, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, atunci avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Ioan ne spunea în Evanghelia sa, în capitolul 3, de la versetul 19, următoarele. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, adică Domnul Iisus, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină pentru că nu dorește să-i se vadă faptele pe care el le păstrează în întuneric, pe care el încearcă să le ascundă. Frații mei, orice credincios care în intimitatea vieții sale ascunde un păcat sau mai multe, îl păstrează cu grijă, are grijă să nu afle nimeni, să nu știe nimeni, dar altfel viața creștină merge înainte. Nu mai umblă în credință. Nu mai umblă în părtășie cu Domnul Iisus. Nu mai umblă nici măcar în părtășie cu credincioșii. Pentru că eu pot să stau alături pe bancă de fratele meu. Și s-ar putea să nu fie niciun conflict între noi. Să fim liberi, ne salutăm, zâmbim, dăm mâna. Dar viața mea ascunde un păcat. Poate a lui nu. Noi putem cânta împreună. Noi ne putem ruga împreună. Putem merge în misiune împreună. Dar părtășie nu avem. Cuvântul Domnului, nu avem părtășie unul cu altul, decât atunci când sângele lui Iisus Hristos mă curăță pe mine de păcatul meu. Atunci pot să am părtășie cu El. Și când se întâmplă asta? Când aduc la lumină păcatul meu. Când îl aduc înaintea Domnului și când doresc să fiu iertat de păcatul meu și să nu-l mai port cu mine. Să nu-l mai port cu mine. Dar dacă îl ascund în speranța că nu va fi descoperit, rămân la exterior același credincios adorabil, dar în realitate un om care nu mai umblă în credință. Efeseni capitolul 5, versetul 13 spune tot ceea ce scoate la căci lumina este toate aceste lucruri când sunt osândite de lumină sunt date la iveală pentru că ceea ce scoate totul la lumină, la iveală este tocmai lumina, umblarea în lumină. Cu câțiva ani în urmă a murit un mare creștin, puneți expresia asta în ghilimele, dar un mare creștin, o personalitate creștină gigantică, poate cel mai mare apologet creștin care a trăit în secolul nostru, un om respectabil, un erudit, de o inteligență deosebită, de o pregătire teoretică foarte bogată, un om care ținea conferințe în marile universități ale lumii, care ținea elogiat, cunoscut, recunoscut creștin, apăra Evanghelia, apăra credința creștină la nivelurile cele mai înalte. Și a murit. Și a fost înmormântat ca un mare creștin, cunoscut în toată lumea. Și a trecut o perioadă nu mare de timp și au ieșit la iveală lucruri care au uimit pe toți care au știut de aceasta, lucruri care arătau că de ani de zile omul acesta trăia niște compromisuri dureroase, grele, mizerabile. Creștinul acesta adorabil, care a murit și a fost înmormântat ca un înger. Când am știut lucrul acesta, am stat și am meditat și am zis, oare Domnul din cer, care cunoștea realitatea vieții acestui creștin, în ziua în care a fost vorbit de bine un credincios care l-a iubit pe Domnul Iisus, care a apărat Evanghelia, care a călătorit în toată lumea, care a avut și acum Domnul l-a chemat în cer, dar rămâne o moștenire pe pământ, oare Domnul ce simțea? Oare Domnul ce zicea atunci în clipele alea? Oare îngerii din cer ce-i furnica atunci? Și vă mărturisesc că nu m-am gândit neapărat la alții, nu la nimeni altcineva, la mine. Uneori la înmormântările noastre, parcă apostolul Pavel a murit. Fapte mari, realizări deosebite, ceva extraordinar. Apoi Domnul știe și în ziua aceea va scoate El la lumină. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă umblăm în lumină, nu să ne expunem viața noastră intimă în fața tuturor, dar să aducem înaintea lui Dumnezeu și orice păcat să le expunem, să cerem îndurarea Domnului și iertarea Domnului. Atunci sângele Domnului Iisus Hristos ne iartă de orice păcat, avem părtășie unii cu alții și umblăm în credința Domnului. Să ne ajute Domnul! Amin! Apoi spune Ioan, aici în 1 Ioan, în capitolul 2, versetele 4 și 5, cuvintele acestea. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Îl cunosc și nu păzesc poruncile lui. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu ajunge desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine umblă în credință și a rămas în credință și umblă mai departe în credință, are pornirea omului cel nou. După omul din lăuntru, spunea Pavel, îmi place legea lui Dumnezeu. După omul din lăuntru doresc să fac cuvânt, să împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Și asta este o dovadă. Da, când cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinit ca o poruncă care vine din afară, e greu de împlinit. Asta era legea lui Dumnezeu, sfântă, dreaptă și bună, dar impusă din afară și omul se străduia cu greu și tot nu reușea. Când însă din lăuntru vine acea dorință de a arăta iubire Domnului Iisus, de a arăta iubire lui Dumnezeu, împlinind poruncile sale, de-aia spune Ioan, și poruncile lui nu sunt grele. Cum nu sunt grele? Că doar noi cu ele ne luptăm de atâta timp și ni se par unele așa de grele. Și poruncile lui nu sunt grele. Sunt foarte grele când trebuie să le împlinești că așa trebuie, că așa se cere. Și nu sunt grele când iubirea față de Dumnezeu, recunoștința față de Domnul Iisus și jertfa sa și mântuirea pe care mi-a dat-o, mă face să-i arăt dragostea aceasta tocmai în împlinirea cu bucurie a poruncilor sale. Și dacă umblu în această dorință, că se poate uneori să păcătuiesc neîmplinind una, încălcând una și vom vedea, îmi pare rău atunci și vin înaintea lui, dar am dorința aceasta. Dar perseverez în această dorință de a împlini poruncile lui Dumnezeu. Trăirea în neprihănire, ascultați ce spune aici în capitolul 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în el, în Domnul Iisus Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Oare cuvântul ăsta să fie adevărat, real? Este aici vreo eroare de traducere? Trebuie să mergem la original să vedem dacă chiar așa spune sau nu? eu cred și știu, și de la original, că așa spune. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Vine diavolul și pune o întrebare și zice așa, dar cine a trăit ca Iisus Hristos? Dar care om pe pământ a trăit vreodată ca Iisus Hristos în afară de el? A mai fost vreunul? Și cugetul nostru răspunde, păi n-a mai fost niciunul. Și atunci are rost să te străduiești tu? O să fii tu primul care trăiești ca Hristos? Ăsta e diavolul. Asta este amăgirea lui. Ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu este că cel ce rămâne în credință și umblă în credință are dorința, perseverența și nu renunță la urmării să trăiască ca Domnul Iisus Hristos. Și când remarcă într-un punct sau altul că nu trăiește ca El, îl doare, se smerește, vine înaintea Domnului și cere puteri să trăiască ca Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu știe că nu putem trăi ca El. Știe că nu putem trăi ca El. Dar vrea să vadă că dorim lucrul acesta, pentru că cuvântul Domnului spune așa, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm un lucru, atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cu alte cuvinte, atunci când se va arăta El, vom trăi ca El. Și până atunci? Și până atunci ne străduim să trăim ca El. Și până atunci ne dăm toate silințele, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și îl cerem ajutorul și ne rugăm prin Duhul Sfânt ca să putem trăi ca El. Și nu ajungem niciodată la simțământul că trăim ca El, dar alții din jurul nostru văd progresul din viața noastră, văd creșterea duhovnicească, văd asemănarea noastră tot mai mare cu Domnul Iisus Hristos. Dar noi rămânem cu aceeași tânjire și cu aceeași dorință, încă n-am ajuns să trăiesc ca El, dar vreau mai departe și perseverez să trăiesc ca El. Și știu că atunci când se va arăta El, voi fi ca El. Mai este această dorință în viața ta? Dacă este dorința asta, nu este important câtă performanță ai reușit sau nu ai reușit, dar mai este dorința aceasta în inimă. Vreau să trăiesc ca El și nu mă mulțumesc cu nimic mai puțin. Și nu-l ascult pe diavolul care spune, vezi de treabă cu toate silințele tale, nu o să ajungi tu ca Hristos niciodată. Nu asta este de la diavolul. Și asta te face să renunți la acest lucru și nici nu dai seama că nu mai ești în credință, da? Ți se va spune la capăt și vei constata atunci, și Doamne ce dezamăgire, atunci va fi uluiala lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. O uluială vor rămâne aceia care au crezut că sunt în credință, sunt al lui, află atunci că nu sunt. Și de ce? Pentru că nu și-au luat temperatura din când în când. Pentru că n-au aplicat acest tratament. Pe voi înșivă, cercetați-vă, mai sunteți în credință? Pe voi înșivă, testați-vă, puneți-vă la test. Apoi spune Ioan niște cuvinte foarte categorice. În capitolul 3, în versetele 6, 9 și 10, ascultați cuvintele lui Ioan. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Doamne, oare l-a văzut vreunul dintre noi? L-a cunoscut vreunul dintre noi? Versetele 9 și 10. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Cuvinte categorice, clare, limpezi de la Dumnezeu, prin omul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Atunci problema este, cine e născut din el, nu mai păcătuiește, nici nu poate să păcătuiască. Și vine același Ioan, în capitolul 2, versetul 1 și 2, și spune așa, copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. Asta e norma lui Dumnezeu. Asta e cerința lui Dumnezeu. Îngroziți-vă și nu păcătuiți. Înfiorați-vă. V-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, nu este fără. Era vorba că nici nu poate să păcătuiască și că așa se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Sigur, nu intrăm în gramatica textului original, dar înțelegem lucrul acesta. Copiii lui Dumnezeu, cei ce rămân în credință, datorită naturii celei noi pe care Dumnezeu le-a dat-o, nu pot conviețui cu păcatul, nu pot dormi cu păcatul. Pentru că natura aceea nouă nu acceptă păcatul. Și atunci, dacă se întâmplă ca tu să păcătuiești, eu să păcătuiesc și sunt în credință, dintr-o dată pacea s-a dus, liniștea s-a dus, odihnă nu mai este, de dormit cu păcatul nu se poate. Și atunci zice el, dacă totuși cineva a păcătuit, și asta este excepția vieții, nu este regula vieții, asta este excepția nefericită, nedorită a vieții, atunci avem la Tatălul Mijlocitor, pe Iisus Hristos, Fiul Lui, care este prețul de răscumpărare pentru păcatele noastre și numai ale noastre, ale întregii lumi. Poți să conviețuiești cu păcatul. Poți să ai o relație stricată cu cineva, poate chiar de o vreme, și să te culci liniștit, și să te scoli liniștit, și să vii la adunare, și să cânti, și să te rogi, și să duci acasă, și să vii din nou. Poți? Dacă poți, e o problemă. Dacă poți, e o problemă. Și de ce să nu recunoaștem? Că știi măcar unul, două cazuri din astea. Sau de ce să nu recunoaștem că poate eu sunt într-o situație din asta? Dacă e așa, cuvântul Domnului spune, nu mai ești în credință. Și trebuie să faci ceva. Și trebuie să faci ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să vii la lumină, să mărturisești păcatul acela și să nu mai faci ca faraon să spun când să plece broaștele de la tine, mâine. Și până mâine mai dorme o noapte cu ele. Se pare că faraon a mai vrut să mai doarmă o noapte cu broaștele. Pentru că Moise l-a întrebat, când vrei să plece? Și dacă spune, acum, cât de repede, să nu le mai văd. Dar surprinzător a zis, mâine să plece. Și până mâine mai era o noapte. Trebuia să se culce și broaștele iar să urce pe el. Nu înțelegem cum de-a putut să accepte așa ceva, dar întrebarea este, nu înțelegem cum putem noi să acceptăm ca păcatul să mai stea cu noi o noapte sau două sau o săptămână sau ca la cina Domnului până luna viitoare. O rezolv eu până luna viitoare cumva. Și până luna viitoare ce faci cu lucru care te-a împiedicat să te împărtășești? Ce faci? Dormi cu el. Întrebarea nu e dacă ai luat cina sau nu. Întrebarea este, mai ești în credință sau nu? Și Duhul lui Dumnezeu la asta ne cheamă în seara aceasta, fiecare în dreptul lui și nimeni în dreptul altuia să verifice lucrul acesta. Cel neprihănit nu mai poate accepta păcatul. Dacă se întâmplă în viața lui să păcătuiască, nu mai are liniște, nu mai are pace. Dacă cel neprihănit, cel care umbla în credință, copilul lui Dumnezeu, păcătuiește și are liniște și pace, mănâncă liniștit, se culcă liniștit, se scoală și merge la servici, nici nu-și dă seama că nu mai este în credință. Și nu este pierdut de tot, pentru că nu e ziua veșniciei, este ziua cercetării. Și cercetarea se face spre trezire, spre curățire, spre restaurare, de aia ne vorbește Domnul, nu să ne osândească. Nu să ne respingă, să ne trezească, să ne aducă la El, să ne curețe de orice păcat, să ne facă să umblăm în lumină, să trăim în neprihănire, să dorim să împlinim poruncile Lui și toate astea ne întăresc simțământul că suntem în credință și în ziua aceea nu ne vom întâlni cu surpriza aceea care va fi uluiala lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mai spune Ioan în capitolul 3, versetul 14, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Este un test deschis, clar, la îndemâna oricărui credincios. Nu ca să-l aplice altuia, ci ca să-și-l aplice lui însuși. Cine nu iubește pe fratele său, spune Dumnezeu Tatăl, rămâne în moarte. În viața de credință nu-i moarte. În umblarea în credință nu este moarte, acolo este viață. Prin credință Dumnezeu dă viața, rămâne în moarte. Este cineva care nu iubește pe fratele său? Este cineva în inima căruia nu încape fratele său? Nu încape nicicum. De ce? Păi din anumite motive este rău, păcătos. Cum eram noi când ne-a iubit Dumnezeu? Cum suntem noi acum când cerem îndurarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu și Dumnezeu cu atâta milă, cu atâta jingă și ne iartă și ne primește. Cum suntem? Așa suntem. Și încăpem în inima Lui. Și dragostea aceea lui Dumnezeu ne-a fost turnată în inimi, dacă ne-a fost turnată, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dăruit, ca să putem iubi nu pe cei iubibili. Pe aceea spunea Domnul Iisus, și păgânii fac la fel, dacă iubiți pe cei care vă sunt prieteni, apropiați, rude, binefăcători, ce lucru deosebit faceți, că și păgânii fac la fel. Dar dacă puteți iubi pe cel care nu-i de iubit, pe cel care într-un fel sau altul te-a ofensat, ți-a făcut ceva care nu ți-a căzut bine, și dacă îl poți iubi, asta este dragostea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, orice înțelegere și este un test, frații mei. Și acest test se aplică personal, de la persoană la persoană, dacă eu iubesc pe frații mei. Pot să spun, acum nu iubesc eu pe toți, dar măcar nu-i urăsc. Bine, dar Domnul nu spune să nu-i urăști, spune să iubești. Ne spune tuturor, îmi spune și mie. Și nu e ușor, eu nu vorbesc ușor, că nu e ușor. Nu mi-a fost ușor, nu mi-e ușor nici acum să iubesc pe toți frații. Dar vreau să o fac. Dar o fac și nu este ușor. Și mă rog pentru asta și cer îndurare. Și Domnul mi-aduce aminte cum eram eu, așa mă ajută cel mai bine. Când nu pot pe cineva chiar să-l înghiț și mă rog, Doamne, dă-mi Tu, Domnul mi-aduce aminte, dar eu Te-am iubit pe Tine așa. Și când Duhul lui Dumnezeu îmi luminează asta și mă face să realizez că e adevărat, atunci primesc o altă libertate de a accepta pe fratele meu și asta este dovadă că umblu în credință. Asta va fi dovadă pentru tine. Dar a iubi pe frate înseamnă și altceva. Înseamnă a iubi părtășia fraților, a iubi adunarea, a iubi adunarea. Poate că nu sunt la dumneavoastră cazuri de astea și m-aș bucura să nu fie, dar se întâmplă uneori sau s-a întâmplat în timp frații în adunarea noastră care nu prea veneau la adunare. Dar când era cina Domnului, veneau. Și pe urmă veneau sau nu veneau, nu prea veneau. Dar când era cina Domnului, și sigur că a fost datoria noastră să stăm de vorbă cu ei și sigur că ei spun așa, dar știți vreun păcat în viața mea? Și nu știam alt păcat decât unul care spune, unul știu. Ce păcat? Ați părăsit adunarea voastră, așa cum au și alții obicei. Și ăsta e păcat. Că zice să nu părăsiți și neascultare de porunca Domnului este păcat. Voi ați da. Asta, dragostea de frați, înseamnă dorința de a fi cu ei, bucuria de a fi cu ei, dorința de a mă închina Domnului împreună cu ei. Nu mă împiedică nimeni să mă închin și singur și cu familia mea, dar e altceva când mă închin cu adunarea, cu frații, care împreună înseamnă mireasa Domnului și asta este o dovadă că eu sunt în credință, slăvit să fie Domnul. Frații mei, cuvântul Domnului ne vorbește cu bunăvoință. În ziua veșniciei nu așa ne va vorbi. În ziua aceea ne va vorbi. Nu știu, n-am reușit niciodată să realizez bine cum stau cuvintele astea în gura Domnului Iisus. Duceți-vă de la mine, blestemaților, parcă nu mi se par potrivite pentru gura Lui, care a dus atâta mângâiere, atâta vindecare, atâta îmbărbătare, dar atunci o va spune. Și va spune, adevărat vă spun că nu vă cunosc, duceți-vă de la mine, lucrătorii fără de lege. Așa va fi atunci, dar nu e așa acum. Acum Domnul ne vorbește pentru ca să ne cercetăm și vreau să închei din nou venind la întrebarea aceasta retorică. De ce, fraților, aici să fim în așa părtășie plăcută, în așa închinare, cântare, rugăciune, ascultarea cuvântului Domnului, toți, un popor, o turmă și un păstor? Și în ziua aceea să facă Domnul o alegere dureroasă. Dureroasă, nu numai că dintre credincioșii din aceeași adunare unii sunt aleși și alții nu sunt aleși, dintr-o familie unii sunt aleși și alții în mod năucitor. Dacă e să vin la cazul pe care l-am spus și nu vreau să rostesc niciun nume, că mi-e greu să rostesc nume, deși mulți dintre noastre pot să știți de cine a fost vorba, am încercat să-mi imaginez soția acel credincios de calibru mare, copiii lui, care după informațiile care au fost publicate, n-au știut nimic, au aflat și ei când a aflat toată lumea. O soție iubitoare, soția unui respectabil slujitor creștin. Niște copii ai unui tată cunoscut la nivel mondial. pentru evlavia lui, slujirea lui, competența lui. Când au aflat lucrurile astea și n-au fost ușor de acceptat, organizația din care făcea parte a spus, nu se poate, cineva vrea să negrească un nume, care... și atunci ei înșiși au plătit o anchetă separată de ei, plătită, să verifice toate probele, toate lucrurile, și ajungând la concluzia că este adevărat, organizația și-a cerut iertare public, lumii întregi și lumii creștine, în numele acela, recunoscând și noi am greșit, că n-am supravegheat îndeaproape viața unui om care era așa de înalt încât era greu să-l supraveghezi tu, dar era nevoie, că de asta avem nevoie să fim supravegheați. De aia spune cuvântul Domnului, vegheați unii asupra altora ca să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune. Și când frații ne veghează și ne întreabă ce-i cu noi, n-am mai apărut la adunare de o vreme, să nu ne simțim ofensați, dar ce, mă urmărește ca securitatea? Nu ca securitatea, ca păstorii. Ca păstorii care dacă nu-și urmăresc oile, ce păstori sunt ăia? Și ce dragoste au de voi și ce responsabilitate dacă nu urmăresc oile? Se vadă când sunt, când nu sunt, când lipsesc, de ce lipsesc? Dacă așa se întâmpla cu fratele acela, poate era ajutat să n-ajungă acolo. Dacă nu s-a întâmplat și-au cerut iertare și-au spus același lucru. În încheiere, frații mei, de ce acum suntem împreună atunci nu? Pentru că nu toți am vegheat asupra credinței care se exprimă prin faptele ei vizibile și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. De aceea Domnul Psalmul 50, versetul 23, partea a doua spune așa, celui ce veghează asupra căii lui. Asta e o misiune permanentă pentru orice credincios cu privire la calea lui personală. Celui ce veghează asupra căii lui, îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Să veghezi asupra căii tale înseamnă să ai permanent ochii, cercetarea asupra felului cum trăiești, trăiești în lumină, nu trăiești în lumină, împlinești poruncile lui Dumnezeu, iubești pe frați, accepți păcatul în viața ta, poți să trăiești cu el o zi, două, trei, o săptămână, două săptămâni, o lună. E o mare problemă. Iubești pe frați, pe toți frații. Păi, dar unii nu-s de iubit. Despre noi spune în Tit așa, eram vrednici să fim urâți și ne uram unii pe alții. Și totuși El ne-a iubit și ni s-a descoperit și ne-a mântuit și a făcut copii ai lui Dumnezeu. Așa sunt și alții și noi suntem chemați să iubim ca El. Și Domnul să ne ajute. În final spune cuvântul Domnului așa, luați seama deci, să umblați cu băgare de seamă, să umblăm cu băgare de seamă, nu ca niște superficiali, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea. Domnul să ne ajute și El să ne binecuvinteze și Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze, ca să ne dea mereu această încredințare, că am rămas în credință și putem să ne rugăm, amin, vino Doamne Iisuse, amin.